bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycanın xaricə daşınan və uğurlanan mədəni sərvətlərinin izinə düşəcək.
Bu istiqamətdə mən gəlir ki, ölkədə kifayət qədər iş aparılmayıb.
Cümhuriyyət naziri Xəlil bəy Xasməmmədlinin İstanbuldakı məzarının tapıldığını öyrənəcək.
Dedim, elə bir adam var ki, də onu heç kim ziyarət eləmir.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərindən sonra qalacaq və hər dəfə sənətşünas Ziyadxan Əliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Yəni əslində müharibə şəraitində olan dövlətin əsərlərin milli sərvətin qorunması barəsində konsepsiyası olmalıdır.
İndi yeddi xəbər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında saxlanılan çox sayda əlyazma kitabın surəti ölkəyə gətirilib. Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatının Baltimore şəhərindəki Walters İncisənət Muzeyində saxlanan Şərq əlyazmaları kolleksiyasına daxil olan 328 əlyazma kitabının və çoxsaylı miniatür xəttatlıq nümunələrinin elektron variantını rəqəmsal faksimilesini əldə edib. Buraya ən qədim və nəfis Quran nüsxələri, Firdovsi Şahnaməsinin, Nizaminin, Nəvainin, Dəhləvinin xəmsələrinin, Cəlaləddin Rumi, Sədi, Əhmədi, Cami, Babur, Əssar Təbrizi və başqalarının əsərlərinin nəfis, gözəl xətlə köçürülmüş miniatürlü əlyazmaları daxildir. Kolleksiyada Nizami Xəmsəsinin 7, Əssar Təbrizinin Mehr və Müştəri poemasının 2 nüsxəsi var. Bu kitablarda Səfəvilər dövrü Azərbaycan miniatür məktəbinə məxsus rəssamların rəsmləri də yer alıb. Caminin 16-cı əsrdə köçürülmüş Yusif və Züleyxa poemasına çəkilmiş 8 miniatür Təbriz miniatür məktəbinə məxsusdur. Kolleksiyadakı müxtəlif dövrlərə, xüsusilə Qacarlar dövrünə aid mürəqqələr, xəttatlıq və miniatür sənət albomları da böyük maraq doğurur. Xalq yazıçısı Əkrəm Əlisli 75 yaşını tamamladı. Görkəmli yazıçı 1937-ci il dekabrın 6-sında Ordubad rayonunun Yuxarı Əlis kəndində doğulub. Qoşçu adına ədəbiyyat institutunu bitirib. Adamlar və Ağaçlar kitabı ilə keçmiş Sovetlər məkanında məşhurlaşıb. Əkrəm Əlisli bir sıra mühüm vəzifələrdə də çalışıb. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının katibi, yazıçı nəşriyyatının direktoru, Milli Məclisin deputatı olub. Onlarla kitabın müəllifidir. Nəsr əsərləri dünyanın müxtəlif dillərinə tərcümə olunub. TAR UNESCO-nun reprezentativ siyasətinə daxil edilib. UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə hökumətlərarası komitəsinin 7-ci sessiyasında Azərbaycan tarif aşılıq sənəti UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyasətinə daxil edilib. Xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin saytı yayıb. UNESCO-nun bu sessiyası dekabrın 3-dən 7-sinə dək Parisdə keçirilib. Sessiyada Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak edib. Xatırladaq ki, ötən illərdə Azərbaycan muğamı, Azərbaycan aşıq sənəti və beynəlmiləl qeyri-maddi mədəni irs nümunəsi kimi Novruz bayramı eyni zamanda Azərbaycan xalçası UNESCO-nun bu siyasına daxil edilib. Sumqayıt kitabı ingilis dilində Amazon.com saytında satışa çıxarılıb. Bu sözləri Azadlıq Radiosunun news proqramına vəkil Aslan İsmailov söylədi. Sumqayıt kitabının Amerika Birləşmiş Ştatlarında ingilis dilində nəşrinə nail olan tanınmış vəkil bunu öz gücünə etdiyini bildirdi. Stat, bu köhnə kitabın yeni versiyasıdır. Oğlum Amerikada oxuduğundan ingilis dilini yaxşı bilir. Onu öz dostu Thomas Goltz-la birlikdə tərcümə edib. Redaktəsini də Thomas Goltz eləyib. Ona təşəkkür edirəm. Aslan müəllim Azərbaycanı sevən bütün şəxslərdən, xüsusilə gənclərdən sosial şəbəkələrdə bu kitabın yayılmasında ona yardımcı olmalarını istəyir. Stat, kitabın Türk, Azərbaycan və Rus versiyası PDF variantında Sumqayıt 1988.com saytında var. Gənclərdən kömək gözləyirəm. Dünya şöhrətli memar Oskar Niemeyer dünyadan köçdü. Ünlü memar 105 yaşının tamamına 10 gün qalmış həyatla vidalaşıb. Oskar Niemeyer 1907-ci il dekabrın 15-də Rio de Janeiro-da doğulmuşdu. Bu şəhərdə Milli Arxitektura Məktəbini bitirmişdi. Niemeyer 70 ildən çox sürən fəaliyyəti dövründə 600 binanı layihələndirib. O, məşhur Rio karnavalının keçirildiyi Sambadromun da müəllifidir. Niemeyer 1957-ci ildə paytaxt Braziliyanın qurulmasında iştirak edib. Kommunist olduğu üçün hələ səhraya bənzəyən paytaxtın baş arxitektoru təyin edilməsi etirazla qarşılanıb. Ancaq ölkə prezidenti Niemeyer olmasa Braziliyada olmayacaq deyib və beləcə sonralar UNESCO-nun da siyasına düşən ideal şəhər yaranıb. Memar BMT-nin New York-dakı, Fransa Kommunist Partiyasının Parisdəki mənzil qərargahının da layihələndirməsində iştirak edib. Amerika Birləşmiş Ştatları 2-ci əsrə aid mozaikanı Türkiyəyə qaytardı. Dallasda yerləşən İncisənət Muzeyi 2-ci əsrə aid mozaikanı könüllü Türkiyəyə qaytarıb. Xəbəri New York Times qəzeti yayıb. Dallas İncisənət Muzeyi arxivi 1994-cü ildə 85 min dollara Christie's hərac evindən alıbmış. Muzey mozaikanın oğurlu olduğunu aydınlaşdıran kimi Türkiyə hökumətinə tələbnamə göndərib. Deyilənə görə bu mozaika bir evin döşəməsini bəzəyirmiş. Xatırladaq ki, bir neçə ildir ki, Türkiyə hökuməti ölkədən çıxarılmış sənət abidələrinə qarşı savaş açıb. Ötən il Berlindəki Pergam Muzeyi Türkiyədən aparılmış Sfinksin qədim heykəlini 100 ildən sonra qaytarmağa məcbur qalıb. Bu il Türkiyə dünyanın 7 möcüzəsindən biri olan Eşqin məbədini, mavzoleyi də Böyük Britaniyadan geri almağa hazırlaşır. Artıq gələn ilin yanvarında Avropa Məhkəməsi bu işə baxacaq. Öbür səsli xəbər, Cumhuriyyət Hökumətinin Daxili İşlər Naziri olmuş Xəlil bəy Xasməmədlinin Türkiyədəki unudulmuş məzarı tapıldı. Azadlıq Radiosunun niz proqramının Türkiyədəki Azərbaycanlı tələbələrə Xəlil bəyin Firiköydəki qəbrinin tapılması ilə bağlı müraciətinə Bakı sakini Səbuhi Əliyev hay verdi. Səbuhi Əliyevlə söhbət edinləyin.
Səbuhi bəy, necə oldu ki, aradan bir xeyli keçəndən sonra bu məzarın izinə düşmək istədi?
İstanbulda bu ikinci dəfədə olurdum. Yəni, birinci dəfə 2010-cu ildə olmuşdu. O zaman bir gün vaxtım oldu. Yəni, nəzərimdə qalmışdı. Mən soruşmuşdum orada türk dostlarımdan. Dedilər, hə, burada mərkəzlədir, Şişlidə. Feriköy orada məzarı. Feriköy məzarlığı var. Deməli, bu İstanbulun Avropa hissəsindədir. Nəsə, zaman keçdi. Mən sizin e-mail adresinizi aldım və yazdım ki, ora tapılıbmı? Yəni,
bir türkiyəli tələbə söz vermiş ki, imtahanlar qurtarsın, yay vaxtıydı. Mütləq gedib tapacağıq.
Mən inanmırdım bir tələbə söz versin. Mən fikirləşirdim bir 500 tələbə söz verər yəqin ki.
Türkiyədə yəni kifayət qədər Azərbaycanlılar oxuyur.
Və inanmazsınız ki, mən inanmırdım ki, indiyənə kimi onu, yəni demək olar ki, hər əyləncəyə çox vaxt ayırırlardı. Bir dəfə elə bir çay içməzdilər gedib 2 saat. Gedib onu axtarardılar. Yəni bir neçə nəfər axtarsa daha tez tapardı. Fikirləşdim, yenə sizə yazdım. Siz dediniz yenə də tapılmıb və çox təəccübləndim və özümə söz verdim ki, bunu tapacağam da. Yəni. Elə oldu ki, gedərkən yağış başladı yağmağa. Öncə dostum demişdi ki, çıxaq şəhərdə gəzək boğaz içində və sonra gedərik. Dedim, yox, birinci bura gedək, yağış kəsdi ondan sonra. Elə bil ki, yəni yağış da bizə kömək oldu. Və getdik Şişlidə məzarlığa girəndə güvəncilərdən soruşdum ki, Toğrul bəy Çuvarlı demişdi ki, 22-23-cü adada olacaq. Və axtarışlarımız nəticə vermədi. Yəni,
xeyli gəzdiniz həmin adaları, bunlar deyən kimi.
Mən biraz rasionalı yanaşdım, çünki 22-23-cü ada əsasən yeni yəni məzarlıqlar idi. Fikirləşdim ki, bu 1945-də ola bilməz. Yenidən qayıtdım giriş hissəyə, o güvəncilərdən soruşdum ki, onlar dedi, biz bu istiqamətlərdə də var, sizə göstərərim. Ağoğulları mənə göstərdi, Əhməd Ağoğlu.
Məncə onun bütün... Əhməd Bəy məzarını da gördünüz.
Bəli, bəli. İndi hamısı ilə bağlı şey fotolar çəkmişəm. Ağoğulları göstərdi və yenə də tapmayanda bundan bir şey soruşdum. Dedim, elə bir adam var ki, da onu heç kim ziyarət eləmir. İnanmazsınız, o elə mənə dedi, bir dənəsi var, onu heç kim ziyarət eləmir. O zaman mənim yadıma düşdü, onun axı övladları yox idi, heç bir yaxın adamları orada hətta yox idi. Toğru mənim də demişdi ki, təkcə Nəsib bəyin qohumlarıdır, onlar da fəndi rəhmətə getmişdi. Əslində o elə tənha cümriyyətçi adın qoymuşsunuz. Bax, inanmazsın adam biraz da kövrəldi həqiqətən. Bəlkə də onun övladları bütün Azərbaycan xalqıdır. Yəni, bəlkə də deyir, yox, həqiqətən elədi. Və həmin inanmazsız, yəni onsuz da mən tapardım, o da mənə kömək oldu. Və həmin gətdi düz xəsmə Məhmədli mənə göstərdi. Və mən görərkən bilmirəm bunu deyim deməyim üz daşları, yəni ayaq üstə orada keçərkən yəqin qoymuşlar, qırmışdılar üst-üstə. Yəni, mən elə də çəkmişdim, sonra da fikirləşdim yox, bunu düzəltmək lazımdır, yəni belə layiq deyil ona. Burada çağırdım, təmizləməyə kömək elədilər, sözləri elədi. Belə çox, yəni şad oldum özüm üçün, yəni bunu bir minnət xatirinə demirəm, yəni bu bizim borcumuzdur. Xırda bir şey mənim üçün, yəni amma məncə onlara bir layiqli qiymət hələ ki tam verilməyib. Onlar haqqında oxuyanda insan həqiqətən əsl vətənpərvərliyi, vətənə xidməti, nə bilim, millətə sevgini, milləti necə sevməyi öyrənir insan. Amma belə bir şey də mən təəssüflə fikirləşirəm. Çünki Ağoğullar, onun bütün qohumları orada dəfn olunub. Hətta mən baxdım orada 2007-də də rəhmətə gedən var.
Bəli, amma bizdə bir... Onun sonuncu, son beşiyi Gültəkin xanım rəhmətə getmişdir.
Şəkilini də çəkmişəm mən onu. Mən onun orada mən bir şey duydum ki, yəni 2007-ci ilə qədər əgər gəlmisənsə, burada da görürsən ki, Azərbaycanlı üstü tam dağılmış vəziyyət. Yəni bu da bir daha bizim bir millət olaraq bir-birimizə sevgimizin az olmağı.
Yəni Ağoğulların məzarı
abaddır. Həmçinin də gəlib gedirlər. Hətta mən orada güvəncilərdən də soruşdum, dedi, hə, yeganə adamdır ki, yəni o tam giriş hissədədir hətta. Bəli. Girişdən bir 100 metr kənarda sağ istiqamətdə və onu ziyarət edirlər, Xəlil bəyi yox. Yəni biraz təəssüfləndirici aldı məncə. Bəli. İkinci adadı məncə 2 yazılıb orada girişdə. Mən şəkillərdə çəkmişdim tam koordinatlar və həmçinin əks tərəfdəki binalarda çəkdim ki, kim taparkən tam rahat olacaq. Xəlil bəy hətta indi bilmirəm onu kim o vaxtda dəfn edib 45-ci ildə. O da hətta biraz mübahisəli idi ki, bütün bizim bu Vikipediyada da baxırsan hər yerdə yazılır 1947.
Tarixi mübahisəlidir. Toru belədir.
Doğum tarixi də 75 deyirlər, amma burada 70 yazılmış. Yəqin bu daha düzdür. Tənhalıq oradan da hiss olunur.
özünüzü təqdim edin dinləyicilərimiz. Bizim qəhrəman tanısınlar.
Valla qəhrəman deməzdim, istəmirəm də mən qəhrəman kimi qeyd eləyəsiz. Çünki elə bir insanlara baxanda, nə bilim mən iqtisadçıyam, biraz faizlə hesablasaq, bəlkə milyonda bir qədər bu bir iş görməyə çalışmışam. Yəni öz həyatım. Bir vətəndaş olub borclarımdan, nə bilim biri hərbi xidmətdə, onda hətta dağlıq sonlar da eləmişəm. Cümhuriyyət tarixidir, ümumiyyətlə dövlətimizin tarixinə aid. Birbaşa sahəm olmasa belə çalışmışam ki, daha çox informasiya malik olum. Yəni bu da görəcəyim və istədiklərim işlərdən xırda biri idi, yəni.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. Altıncı xəbərdə Türkiyə hökumətinin vaxtı ilə ölkəsindən aparılmış sənət abidələrinə qarşı savaş açdığından danışdıq. Bəs Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necədir? Ölkədən aparılmış, oğurlanmış milli mədəni sərvətlərimizin geri qaytarılması gündəmdədirmi? Ölkədən nələr gedib? Bu suallara cavab almaq üçün sənətşünas Ziyadxan Əliyevə üz tutduq. İzin bələşçisi Ziyadxan Əliyevdir.
Xoş gördük Ziyadxan bəy.
Çox sağ olun.
Ziyadxan bəy, Azərbaycanın xaricə daşınan mənəvi, bədii sərvətlərinin izinə düşməyə qərar verdik. Bu sərvətlər çoxdurmu? Yəni, kifayət qədərdirmi?
Azərbaycanın dünya muzeylərində, şəxsi kolleksiyalardan saxlanan maddi mədəniyyət nümunələrini sayını hesablasaq, bu yəqin ki, buna barmaq kifayət eləməz. Zaman-zaman qədimlərdən başlayaraq Azərbaycanda olan səyyahlar, diplomatlar, müxtəlif peşə adamları Azərbaycandan gedəndə ən azı bir gücü çatası bir ərməqan aparmağa çalışıblar. Bu ya zərgəri əşyası olub, ya xalçı olub, ya da digər sənət nümunələri olublar. Bu ritmlə, bu templə demək ki, orta əsrlərdə daha çox Azərbaycandan mədəni sərvət Avropaya daşınıb və deyərim ki, bu ənənə ölkənin sovetləşməsinə kimi davam edib. Ancaq bilavasitə bu əsərlərin muzeylərlə bağlılığı olmayıb. Yəni, bugün onların geri istənilməsi heç bir qanuna müvafiq deyil. Yəni, bunu dünyanın heç bir yerində də eləmirlər. Ancaq elə əsərlər var ki, onlar zamanında muzeylərin ekspozisiyalarını bəzəyiblər. Yəni, onların üzərində muzeyin möhrü var, inventar nömrəsi var. Yerini bildiyimiz halda Azərbaycan hökumətinin onları tələb etməyə beynəlxalq qanunlarla haqqı çatır. Bu istiqamətdə mənə gəlir ki, ölkədə kifayət qədər iş aparılmayıb. Uzun müddət muzey sistemində işlədiyimə görə və bilavasitə peşə axtarışlarımla bağlı bu istiqamətdə də çoxlu tədqiqatlarım olub. Ona görə də Azərbaycandakı muzey itkiləri ilə bağlı xronologiya mənim gözümün qabağına bütün aydınlığı ilə gəlir. Sadəcə, Sovet dönəmində bu muzey itkiləri heç vaxt reklam olunmurdu, mətbuat səviyyəsində çıxarılmırdı. Geri gəlmişkən Sovet dönəminə səyahət edib bir uğurluq məsələsini adını çəkmək istəyirəm ki, bu 1973-cü ildə Bakıdakı Rüstəm Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində olmuşdu. Bu vaxtlar bu muzeyin ekspozisiyasında dünya şöhrətli rəssam Mark Şagalın ailə əsəri göstərilirdi. 1973-cü ildə bu muzeydən həmin əsər uğurlandı. Ən maraqlısı budur ki, bu əsər muzeyin tamaşaçıların üzünə açıq olan gündə uğurlanmamışdı. Muzeydə o təmizləmə günü deyirlər. Həmin gündə, yəni burada kənar adamların olmadığı bir şəraitdə, yalnız muzey işçilərinin olduğu bir şəraitdə həmin əsər muzeydən uğurlandı. Bunun axtarışı ilə nə qədər məşğul olduqlarını dəqiqliklə deyə bilmərəm, ancaq bir fakt mənim yaxşı yadımdadır ki, muzeyin direktoru Xalq rəssamı Kazım Kazımzadə mənimlə söhbətində o vaxtlar Daxili İşlər Naziri olmuş şəxslə olan söhbətini mənə danışdım. Dedib, nazirliyin əməkdaşlarının bir neçə aylıq axtarışından sonra, Şagalın əsəri tapılıb məndən sonra, bir dəfə görüşümüz zamanı nazir məndən soruşdu ki, Kazım mənim, bu əsərin qiyməti nə qədərdir? Mən düzü başqa bir sualda başqa bir məna görməyib, sakitcəsinə əsərin inventar qiymətini dilə gətirdim. dedim. Dedim ki 3 manat. 3 manat sözünü eşiden nazir özündən çıxdı. Özündən çıxdı dedi. Əksi bizi dolamışsınız dedi. Neçə aydır bizi dedi, avara girin eləmişsiniz dedi. 3 manatdan ötürü bütün dedi axtarmadığımız yer qalmayıb. Tez arada zəng elədi ki bu işi bağlayın. Əslində yəni o vaxtları dünya şöhrətli Mark Şaqarın əsəri 3 manat ola bilməzdi. Bu 3 manatlıq dəyər bu əsər Azərbaycana verilərkən qoyulmuşdu. SSR yaranandan sonra SSR arasındakı müttəfiq respublikalarda muzeylər yaradıldı və bu muzeylərdə təbii ki dünya incəsənətinə aid, Rus incəsənətinə aid, Sovet incəsənətinə aid əsərlər yox idi. Ona görə də Moskvadakı, Leningraddakı muzey saxlanıcılardan hər respublikaya 5-10 dənə belə əsərlər verdilər. Bəziləri orijinal idi, bəziləri surət idi. O dövrdə bir neçə muzeydə oğurluq hadisələri olmuşdu İnsan Muzeyində və bunların heç biri də ictimaiyyətə çatdırılmamışdı və heç biri də tapılıb geri qaytarılmamışdı. Yalnız 90-cı illərdə mən xatırlayıram, mən o vaxt muzeydə işləyirdim. Bir rus rəssamının əsərini, kiçik ölçülü bir əsər idi, çox belə keyfiyyətli bir əsər idi. Onu əskərli müddətə Bakıda başa vuran bir Orta Asiyalı əskər oğurlayıb özünə aparmaq istəmişdi və muzey nəzarətçilərinin diqqətsizliyindən istifadə edib həmin əsəri köynəyinin altına qoymuşdu və buradan çıxarmışdı. Təxminən bir saatdan sonra xəbər tutuldu ki, bu əsər yoxdur. Və bütün daxili işlər orqanlarına məlumat verildi və axtarışa başlanıldı və xoşbəxtlikdən əskəri aeroportda tuta bildilər. Ən bu günləri ağırlı məsələmiz təxminən 19 il bundan qabaq həmin Rüstəm Mustafayevin İnsan Muzeyində baş verən məşhur oğurluqla bağlı ictimaiyyətlərin taleyi barəsindədir. O əsərlərin hamısının üzərində muzeyin möhrü var, inventar nömrəsi var, yəni bilavasitə bunlar Azərbaycan xalqının mənəvi sərvətidir. Əsərlərin sayı, yəni oğurlanan vaxtı 274 ədəd olub. Bu qrafik əsərləri idilər, ancaq dünya şöhrətli rəssamların, yəni Rembrandt, Dürer, Van Dyck, Poussin, Karachi, Milli, 30-a yaxın Azərbaycan, Hindistan, İran rəssamların miniatür əsərləri idi. Və bu əsərlərin oğurluğu təşkil olunmuşdu İnsaniyyət Muzeyində. Əsərlərin Amerikada, New York şəhərində satışını təşkil edərkən Amerikanın hüquq mühafizə orqanları onları həbs eləmişlər və Amerikada həmin o muzey oğurluğunun nəticəsində Amerika gətirilən əsərlərin qeyri-qanuni satışının təşkili ilə bağlı bir məhkəmə prosesi quruldu. Məhkəməyə mən də dəvət olunmuşdum. Biz vəkil Aslan İsmailovla həmin prosesdə iştirak elədik.
Azərbaycanlılar da oğurlayanlar da, yəni bəli, şübhəli bilinənlər daha doğrusu.
Şübhəli bilinən Azərbaycanlılar idilər və bütün hallardan mən bu qənaətdəyəm ki, bu başqa millətlərin sifarişi ilə Azərbaycanlıların əli ilə həyata keçirilmiş muzey oğurluqlardır. Və 274 əsərdən New York məhkəməsinə 234-ü çıxarılmışdı. Məhkəmə nəticəsində o əsərlərdən 12-si, demək ki, 2-ci Dünya müharibəsi zamanı Bremen muzeylərindən Bakıya gətirildiyindən məhkəmənin qərarı ilə əsərlərin 12-si Bremen muzeyinə qaytarıldı. Orada demək 193-ü Bakıya gətirildi və son nəticədə 69 əsərin taleyindən heç bir xəbər çıxmadı.
Necə oldu? Bəs orada sual eləmədilər mi tutulanlardan ki? Haradadır bəs?
Məhkəmə prosesində həmin əsərlərin satışını təşkil edənlərin məhkəməsi qurulmuşdu. Əslində oğurluq Bakıda baş vermişdi. Yəni onu Bakıdakı hüquq mühafizə orqanları təşkil etməlidirlər və burada da bu oğurluqla bağlı bir neçə nəfəri saxladılar, dindirdilər. Hətta şindaqa aparan müstəntiq də bir ifadə verən fəhlənin dediklərinin həqiqət olduğunu təsdiqləmişdi və onunla bağlı hətta dünya çempionu Adin İbrahimovun bu işdə suçlu olduğu bildirilirdi və 2007-ci ildə səhvləmişsə də Adin İbrahimov o vaxtlar axtarışda idi Interpolun xətti ilə Bakıya qayıtdı və Bakıda məhkəmə qarşısında durdu. Onda onun cəhamında iki maddə vardı. Biri külli miqdarda pulun mənimsənilməsi idi. Bu o vaxtların Neftçinin idman bazasının rəhbəri işləyib və Neft şirkətindən ora köçürülən pulu mənimsəmişdi. İkinci maddə isə muzey oğurluğu ilə bağlıdır. Məhkəmənin keçində bu muzey oğurluğu faktının tamamilə dandı. Belə çıxdı ki, ümumiyyətlə bu məsələnin həlli göydə qaldı. Yəni, həmin o mənimsəmə maddəsi ilə 7 il həbs cəzası aldı və orada da onu şərti həbs cəzası ilə əvəz edədilər, bu azadlığa çıxdı. Yəni, Azərbaycan muzeyində təşkil olunan oğurluğun səbəbkarı ortaya çıxmadı. Ən acınacaqlısı və maraqlısı budur ki, həmin dövrdə ölkə mədəniyyətinə başçılıq edən adam bugün Azərbaycanın xarici ölkədə səfiri, nazir müavini, Milli Aviasiya Akademiyasının rektoru, orada şöbə müdürüysən, Milli Kitabxana müdürüdür. İndi belə adamlar Azərbaycan mədəniyyətinin adın hansız əsasını etibar eləmək cinayətdir. Ona görə də ən qəribəsi adına dalısı budur ki, həm o vaxtları muzeydən 274 əsər oğurlanmışdı. Onunla belə Qarabağdakı 22 muzey 4 qaleriyadan 100 minə qədər əsər itirilmişdi. Və bütün bunların müqabilində...
İtirilmişdi, yəni?
Yəni Allahın ümrünə qoyub çıxıb gəlmişlər bir anada. Yəni... Yəni, əslində, müharibə şəraitində olan dövlətin əsərlərin, milli sərbəstin qorunması barəsində konsepsiyası olmalıdır. Çox təəssüf ki, bu konsepsiya qəbul olunmamışdı və ona görə də o sənəd əsərləri itirildi. Maraqlısı budur ki, o 93-cü ildə 100 min əsər muzeylərdən itirilmişdi Qarabağ arasındakı və 274 əsər də İncəsənət muzeyindən getmişdi. Və yalnız bu əsərlərdən 111-nin Interpol xətti ilə axtarışa elan olunmuşdu. Soruşulur ki, qalan əsərlərin bəyə muzey əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, hətta o vaxtları İki dənə tanınmış sənətşünasa keçmiş mədəniyyət naziri ekspert rəyi yazdırmış ki, muzeydən oğurlanan əsərlərin heç bir muzeyə əhəmiyyəti yoxdur. Adamlar soruşurlar ki, muzeydə əhəmiyyət olunan əsərin muzeydə nə işi var idi?
Zeyd xanım, bax, bayaq özünüz dediniz ki, muzey yaradılarkən orada elə bir eksponatlar olmuyor Sovetlərin ilk dövrlər. Yəqin ki, bizim muzeydən də söhbət gedir.
Beləmi?
O cür xəzinə necə yolmuşdu o 56?
Demək, mən sizə deyim ki, Azərbaycan sovetləşənə qədər Azərbaycandakı imkanlı adamların neft mülkiyyətinin müəyyən qədər evlərində mənəvi sərvətlər, maddi mədəniyyət nümunələri olublar. Də xüsusilə biz mesenat Hacıradın Tağıyevin adını çəkmək istərdik. Çünki Hacıradın Tağıyev 1898-ci ildə Bakıda Aybazovskunun təşkil olunan sərgisindən bir neçə əsər almışdı. Bu əsərlər onun evindən asılmışdı. Sonra isə o dövrdə Hacıradın Tağıyevin indiki tarix muzeyə yerləşən mülkü inşa olunmaqdaydı və o bu mülkü iri həzimli, yaxşı sənət əsərləri ilə bəzəmək istəyirdi. Ona görə də həmin Aybazovskunun Bakı sərgisində Aybazovski iki iri ölçülü əsər sifariş eləyib. Əsərlərin hər birinin dəyəri o vaxtın pulu ilə 5000 qızıl pula olub və əsərlərin biri Dənizdə Tufan əsəridir, ikincisi isə Bosfor əsəridir. Dənizdə Tufan əsəri Hacıradın Tağıyevin iş kabinetində asılmışdı. Digər əsər isə Bosfor əsəri isə Şərq zalında demək asılmışdı. Mən Hacıradın Tağıyevin qızının sağlığında Sarı xanımla görüşmüşdüm və o danışırdı ki, həmin o iki əsərlə bağlı xatirələrində bu qalıb ki, Sovet hökuməti qurulandan sonra Bakını tərk etməli olduq və Mərdəkəndəki bağda yaşamalı olduq. Və o zaman biz evin əşyalarını bir gürcü mənşəli evin divar kağızlarına məşğul olan bir gürcüyə də tapşırdıq və yalnız biz Bakıya 24-cü ildə qayıda bildik. Nə gürcü var idi, nə də o əsərlərdən ikinci, Bosfor əsəri yox idi. O bir əsər isə, yəni o dənizdə Tufan əsəri isə bir növ milliləşdirildi və indi İncəsənət Muzeyində göstərilir. Bakıda başqa millətlərdən daha çox, başqa millətlərdə olan insanlardan sənət əsərləri var idi və zaman-zaman onlar həmin əsərləri muzeyə satırdılar. Və muzey bu baxımdan, bu yöndə yəni zənginləşib və o dövrdə də mən qeyd etdiyim kimi yəni Leningradın və Moskvanın muzey saxlanıcılarından kifayət qədər əsərlər verilib. Eyni zamanda bu qarşılıqlı olub. Yəni Azərbaycandan da əsərlər verilib. Tutaq ki, Moskvanın Şərq xalqlarının İnsiyyat Muzeyinə, Ermitaj Muzeyinə və o vaxtlar sonra Esir xalqlarının Etnografiya Muzeyi var Leningradda ona verilib. O vaxt bu təcrübəli bir şey deyildi. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün onun sənət nümunəsinin Moskvada Leningraddakı nüfuzlu muzeydə göstərilməsi bir qürur nümunəsi idi. Biz ona fəxr edirik o vaxtları. Təbii ki, Esir dağılandan sonra o əsərlər elə orada qaldı və heç bir əsər geri qaytarılmadı. Baxmayaraq ki, ümumtaq əhəmiyyətli Azərbaycan arasında olan obyektlərdən Rusiya öz payını geri istədi və aldı. SSR dağılandan sonra Moskva və Leningrad muzeylərindən geri alınan bir dənə eksponat var. Bu işi də Qazaxıstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev eləyib. Ermitaj muzeyində Təbrizli usta Əbdüləziz Şərəfəddin oğlunun hazırladığı tunç tiyandır. 14-cü əsrə aiddir. Çox iri, 2 metr diametri vardı bunun. 2 tona qədər çəkiyi vardı və o vaxtları bu vaxtilə Qazaxıstanın Yasa şəhərindəki məsciddə olub. Orada bunun içərisində şərbət paylayardılar. Və yeganə nümunədir ki, bu Qazaxıstanlı prezident onu geri qaytara bilib. Qalan yəni Moskvanın Leningradın çox nüfuzlu muzeylərində Azərbaycanla bağlı kifayət qədər əsərlər vardı, ancaq qarşılıqlı bunlar mübadilə olub. Ona görə də onları bu gün tələb eləmək əlbəttə biraz məntiqə uyğun gəlmir. Ancaq hər halda qeyd etdiyimiz o 69 geri qayıtmayan əsərdir. Sonra Mark Şaqalın əsəridir. Eyni zamanda digər əsərlər də var ki, Çəqili dövründə Azərbaycan muzeylərindən oğurlanıb. Bu vaxt aparsa da məsələm ki, onların bəzilərinin adını qeyd edirəm. Yəni 1992-ci illərdə ölkədə və onun paytaxtında çoxsaylı mənəvi dəyər oğurluqları olmuşdur. 1990-cı ildə Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyindən Türkiyədə təşkil edilmiş sərgidən Əhməd Bakıxanova məxsus olan unikal saz əsa oğurlanıb. Bunu o vaxtları belə bəhanə gətirirdilər ki, güya ki bu sərginin eksponatları Türkiyədən Azərbaycana gətirilərkən Batumda gömrükdə işləyən bir erməni tərəfindən açılıb və oradan bu götürülüb. Təbii ki, bəhanə, çünki gömrük qaydasından çox məlum olan bilir ki, həmin yeşiklər Türkiyədə bağlanıbsa, ancaq Azərbaycanda açıla bilər. Əhməd Bakıxanovun oğlu vardı. Bu Məmməd adında oğlan kişi idi. Bu da qapı döymədiyi yer qalmadı. Bu saz dediyim kimi saz əsa idi. Açırdın, saz çalmaq olur, kiçik belə güre saz idi. Bağlayırdın, əsa idi. Bunun tar variantı vardı. Bunun demək Əhməd Bakıxanov düzəltmişdi. Vaxtı ilə bunu düzəltəndə bu Əlağa Quliyev vardı, məşhur tarzan. Ona deyib ki, sən də buna birini düzəlt. Əlağa Quliyev düzəltmişdi həmin o saz əsadan. Və sonradan bu oğlunu bu şikayətlərinə son qoymaq üçün Əlağa Quliyevdən həmin o sazı aldılar, qoydular muzeyə. Yəni bunun da məsələ bağlandı. Müdəkkə 91-ci ildə Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasından foyesindən qədim Çin bazası oğurlanıb. Özü konsert gedə-gedə Filarmoniyanın foyesindən Çin bazasının oğurlanması ağlabatan şey deyil. Bu da məqsədli şəkildə təşkil olunmuş oğurluq idi. 1996-cı ildə İncəsənət Muzeyinin yanındakı bağdan məşhur rus heykəltaraşı Yekaterina Belaşovanın çəkisi 1 tonaya yaxın olan tunç ana körpəsi heykəli oğurlandı. Prezident aparatının 50 metrliyindəndir. Burada uzun heykəli oradan götürüb aparmaq üçün bir maşın lazım, bir mexanizm lazım. Bunu necə bakı bunu heç kim görməyib. Sonra 1992-94-cü ildə indiki Şirvan şəhərindən, Mingəçevirdən, Zakazala muzeylərindən də oğurluqlar olub. Sonra Rəşid Behbudovun Manat teatrındakı Xatirə muzeyindən çoxsaylı eksponatlar itirildi. Sonra 90-cı illərdə Tarix muzeyindən 70-ə qədər xalça oğurlanmışdı. Yəni bunlar heç biri də bir asılıb cəzası olmayan əsərlərdir.
Yerxan bəy, siz sadaladınız uğurlananları. Amma mənim fikrim hələ də qalıb Amerikada baş verən məhkəməyə. Bu axırı nə oldu? Nə olacaq Yerxan bəy?
Gələn il o məşhur muzey oğurluğunun 20 illiyi tamam olur. Taleyimizi ancaq elə pis yubileyləri qeyd eləmək düşüb. Bu oğurluğun üstün açılmaması əlbəttə ki, digər belə addımlara, bir arvusu rüsvaçı addımlara rəvaz verə bilər. Ona görə də mənə gəlir ki, Bakıda başlanan 97-47 sayılı cinayət işi bağlansa da yenidən açılmalıdır. Burada xalqın mənəvi sərvətinin oğurlanmasından söhbət gedir. Burada qapısında polis yanan, qapı pəncərəsi bağlı olan, qapısı möhürlənən otaqda necə əsər oğurlanmaq olar? Yəqin ki, bu oğurluq təşkil olunmuşdu və muzeyin fəhləsi o vaxtları öz ifadəsində qeyd eləmişdi ki, mən bu oğurluğu muzey direktorunun göstərişi ilə eləmişəm, açarı verib, əsərləri, toplamış əsərləri qovluqda otaqdan çıxarmışam və onun evinə aparmışam. Ertəsi gündə həmin əsərləri aparmışam, təhvil vermişəm Mədəniyyət Nazirliyinə 325-ci otağına. Bu 325-ci otağın sirrini asan tapılsa yəqin ki, əsərlərin oğurluğu təşkil edənlərin də izinə düşmək olar. Doğrudan da dünya muzeylərində çox oğurluqlar baş verir. Yəni elə bir fövqəladə hadisə deyil, olur. Ancaq bu baş verən kimi o saat bunun beynəlxalq aləmdə bir axtarışı aparılır. O vaxtda təsəvvür edin ki, bu oğurluq baş verəndə bunu ilə rayon polis şöbəsi məşğul olurdu. Halbuki xarici ölkədə bu olsaydı böyük, yəni addımlar atılardı və onda mən o vaxt demək ki, Milli Məscid rəhbərliyindən Heydər Əliyev idi. Mən o vaxt ona telegram vurdum və məktubla müraciət elədim. Və ondan sonra Daxili İşlər Nazirliyində xüsusi istintaq komissiyası yaratdılar. Ancaq istintaq komissiyası da bu işi açmaqdan çox onun örtbasdır eləməsinə başladılar. Çünki bu oğurluğun zənciri çox uzun idi və çox xarlara gelib çıxırdı. Ona görə də bir çox adamı bu işləri örtbasdır elənməsinə mani olan adamların susturmağa çalışdılar. O vaxtları mənim də elə başım biraz bəlalar çəkdi. Yəni şəkər xəstəliyi qazandım, mədə xəstəliyi qazandım. Mənim muzeydə şöbəmi ləğv etdilər, məni ixtisara saldılar. Və bütün bunlardan sonra 2006-cı ildə ölkə prezidentin Səlan Zəmirov mənə Respublikanın əməkdar incəsənət xadimi adı verəndə bir çox adamlar zəng gəlib mədədilər ki, rus dilində "Мы были приятно удивлены, что вам присвоили звание". Bu gün də beraber hamımız az qalı yanımızı çimdirirük ki, niyə Şehzabi xalçası Viktoriya Albert Muzeyində saxlanılır. Ancaq ki, deyən lazımdır ki, o 1893-cü ildə Ərdəbildə olan kiçik bir zəlzələdə ziyan çəkən Şehzabi məqbərəsində təmir iş aparmaq üçün 5 manat çıxarıb pul verən kişi tapılmadı və nəhayət məcbur oldular ki, həmin xalçanı aparıb aksiyona çıxarsınlar. Bu aksiyon həmin xalçanı alıb İngiliz xalqının gözünün içini çevirirlər. Əsəri Viktor Albert Muzeyində yerdə şüşənin altında saxlayırlar.
Oğuz Ziyadxan bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Siz də sağ olun. Siz də sağ olun ki, bu məsələyə toxunursunuz.
Azərbaycanın xarici daşının və oğurlanan mədəni sərvətlərinin izinə düşdük. Qonağımız sənətşünas Ziyadxan Əliyev oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.